seriøst, men det er en setning som egentlig har lagt i meg veldig lenge. Og her forrige dagen så tenkte jeg på møtet, og så tenkte jeg, jeg har jo aldri vært der. Kanskje jeg kommer der en søndagkveld, og det er masse barn og sånn, tenkte jeg, og en sånn familiemøte, og da passer det jo egentlig ikke det som jeg har, tenkte jeg. Så jeg fikk litt sånn, og så åpnet jeg meg for Jesus, så sa jeg, du vet hvem som kommer på det møtet, og sånn. Så nå, hvis det er sånn at du vil at jeg skal forandre på dette her, så må jeg bare få et nytt ord fra deg, for jeg har lyst til å gi et ord, levere dere her i kveld, noe fra Jesus. Og jeg holdt på, og jeg åpnet meg, men det var akkurat det der det, som har lagt under litt lengre tid. Og nå er det sånn at vi har fått nye bibeloversettelser, vet du. Så da, av og til når vi leser den nye bibeloversettelsen, så er det litt forandring på ordlyden. Det er jo samme betydning selvfølgelig, men bare en liten forandring på et ord kan også, det kan liksom bli sånn at plutselig så ser du, oi, det der ga meg noe nytt. Og hvis dere har sikkert, ja, dere, jeg tror dere vet hva som står i Filippebrevet 4:4. Er det noen av dere som vet hva det står der? 4:4. Ja, og at, vil jeg si, glede dere. Men er det noen som vet hva som kommer i neste vers? Ja, la alle mennesker få merke at dere er. Men det sto ikke vennlige før. Det sto et sånt litt gammeldags ord som het saktmodig. Føl på det ordet litt. Saktmodig. Er det mye saktmodige mennesker her i kveld? Altså, vi må nesten tenke, hva betyr det ordet? Saktmodig. Og det er nesten, det ligner nesten på langmodig, for det også er litt sånn, hva betyr det? Men det betydde mye for de som, ja, levde på den tiden hvor det var liksom midt i blinken. Men så leste jeg da, vet du, en annen oversettelse, og der sto det, hør nå. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Det var litt lettere å forstå, synes du ikke det? Hvordan er det her? Er det sånn med oss at de vi omgås med, de merker det? Du, verden, så vennlige de er. Amen. Det er noe vi kaller for ja-mennesker, er det ikke det? Det er sånne herlige mennesker som vi liker. Ja, jeg liker det. Du liker det også, tror jeg. Ja-mennesker, det er sånne, oi, det er liksom, sånne mennesker skulle vi ha mange av. Og så fant jeg sånt lite sitat som jeg hadde på PC-en min fremme. Der stod det, vennlighet, det er som honning. Den er best når den deles med andre. Og så stod det under Ole Brom. Ja, ja, men det var noe i det der. Nå vet ikke jeg om Ole Brom, dere kjenner jo Ole Brom, ikke sant? Ja, om han har lest i ordspråket. Men det har jeg i hvert fall. Ordspråket 16:24, der står det sånn, hør. Milde ord, og det er vennlige ord. De er som dryppende honning. Søte for sjelen og sunne for kroppen. Du vet at i Galaterbrevet, der snakker Paulus om hvordan vi var når vi var i verden og levde etter kjødet, som han sier. Altså, det vi gjorde bare det som vi hadde for oss. Nei, nå gjør jeg det, og da gjorde vi det. Vi liksom hadde ikke noen bånd på sånn. Vi gjorde akkurat det vi ville. Og da snakker han om kjødets gjerninger. Og da, det er jo ikke så veldig pene ord der. Du har sikkert lest det. Hva som er kjødets gjerninger. Og ut av det som mennesker finner på, fordi de plutselig finner på at nå gjør vi det, nå gjør vi det, så er det veldig mye gale ting som folk gjør. Og det er kjødets gjerninger. Men så snakker Paulus om at når vi har blitt frelst, så kommer det en ny giv inn I oss. Og da gjør vi ikke bare som kjødet vil, men da gjør vi som ånden vil, sier han. Og det Guds ånd som det snakker om. For når vi blir født på ny, så får vi Guds ånd inn I hjertet. Og den Guds ånd, den gjør at vi blir annerledes som mennesker. Vi jo Guds barn, og da liksom, ja, da får vi noe av den Guds natur inn I oss. Og det kaller Paulus for åndens frukter. Åndens frukt. Og da har vi disse her fine egenskapene som Paulus nevner, som du finner hos mennesker som da beherskes av Guds ånd. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet. Og så kommer da det som jeg tenkte å si litt om her I kveld. Vennlighet. Og jeg tar med også godhet. For det en som sagt at, de har sagt at det tvillinger. Ja. Vennlighet og godhet. De hører liksom sammen, så da tar vi det I kveld. Så det blir overskriften da, sa jeg til han som steller med lyden her. Det vennlighet og godhet. Det har jeg lyst til å snakke om her I kveld. For jeg har lyst til at vi skal oppleve denne åndens frukt som forvandler oss til å bli vennlige mennesker, slik at alle, som det hører, som det lyder her, la alle mennesker få merke at dere vennlige. Amen. Åh, det der jobba inni meg, altså det kom igjen og igjen. Og så, det var kanskje at jeg møtte en som var litt uvennlig da. Og da tenkte jeg enda mer på det, hvor viktig det For du kjenner at det skurrer litt når du liksom møter uvennlige mennesker. Og uvennskap, den uen foran det å være venner og vennlig, det har vi et tragisk eksempel på I Bibelen. Og når jeg bare nevner Kain og Abel, så forstår vi litt av sammenhengen. Hva det kan føre til. Uvennskap, uvennlighet. Det liksom noe som gjærer I oss, og som kan få katastrofale følger. Derfor det så viktig. Og vi vet hva det førte til, det uvennskapet mellom Kain og Abel. Men så tenkte jeg, vi må ha et eksempel, et godt eksempel også. Og da tenkte jeg på David og Jonathan. Første kongen I Israel var jo Saul. Og sønnen hans, han jo da prins, ikke sant? Og den som følger far når han dør. Tronarving. Og hans gode venn var da David. Mens de var unge og vokser opp, så står det, han fikk ham kjær. Og de var ordentlig gode venner. Og de kjente at de var vennlige mot hverandre. Men det var ikke så lett, for det ble et fiendskap, vet du, mellom Saul og David etter hvert. Og da var det ikke så lett. Og sånn det dere, det med vennskap og det å være vennlig, som så flott og som en åndens frukt, den kan ofte bli satt på prøve gjennom sånne forhold som dukker opp, som gjør at vi egentlig kommer I en liten sånn konfliktsituasjon. Far Saul konge. Ja, når han dør, så det jeg som skal bli konge. Og så nå det jo snakk om, jeg hører folk snakker om, David burde være konge. Min beste venn. Og det vil jo si da at jeg kan jo ikke være konge da, hvis han skal bli konge. Og her røyner det, vet du, på vennskap, ikke sant? Men det noe som sterkere, som vi sang om her, kjærligheten, vet du, som seirer. Og kjærligheten seirer mellom de to. De var venner I livet, og de ble venner også I døden. Så det var veldig fint. Vel, dette ordet vennlighet, det jo også oversatt med mildhet. Og det også et fint ord. Å være mild. Det motsatte, det å være hard. Og det sånne mennesker også. Har du vært ut for det? Hare mennesker. Det liksom medfølelse og sånn. Alt borte liksom, men milde mennesker, de er hyggelige å ha som venn. Ja, de er hyggelige. Og Jesus han talte om seg selv, så sa han ved en anledning, og her det ordet vennlighet kommer inn. Det står det, lær av meg, for jeg ydmyg. Jeg mild og ydmyg av hjerte. Der har du akkurat den der egenskapen, vennlighet og godhet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Her en hemmelighet for oss. Det å liksom ha hvile i sjelen, det å finne akkurat denne her tingen som så viktig. Vennlighet, mildhet, det som Jesus hadde. Ta mitt åk på dere, sa han. Og jeg tenkte alltid når jeg vokste opp at åk, det må jo være noe forferdelig tunge greier å gå med åk. Men siden så har jeg sett bilder, og vet ikke, det fra Telemark og sånne kanskje, åket som man hadde over skuldrene, så hekta man på noen bøtter, og så var det en god hjelp for å bære byrder, ikke sant? Og sånn var det Jesus, han inviterer oss til å komme inn i dette livet, som en åndens frukt i livet vårt, godhet og vennlighet. For det noe som hjelper oss i livet, hjelper oss å bære ting, å løfte ting. Og Jesu åk, hva var det da? Ja, det jo noe å tenke på. Jeg tror det må jo være nettopp det han sa, det å gjøre din vilje, far. Altså, det lå over han, men det var det som hjalp han gjennom livet. At det gikk så bra bestandig. Fordi at han sa, ja, dette ser vanskelig ut, men hvis du vil det, Gud, så gjør jeg det. Og der i Getsemane, vet vi, han hadde en voldsom kamp. Og han tenkte at dette her greier jeg ikke. Men han sa, hvis det sånn din vilje er, Gud, så gjør jeg det. Og tenk, så gjorde han det. Og det skal vi være glad for. Han gikk til korset, og der har vi fått vår frelse. Takk og lov. Tenkte på det med Jesus, at han viste sin vennlighet og godhet, blant annet ved det at han rørte ved mennesker. Ikke sant? Han gikk omkring. Vi vet, foreldre kom med barna til Jesus, det har vi lest. Og de ville at han skulle røre ved dem. Disiplene forsto ikke riktig betydningen av dette her, med Guds velsignelse også i barn- og ungdomsår. Men Jesus, han sa, la de komme til meg. Hindre dem ikke. For Guds rike hører sådanne til. Og han tok dem i favn, og han velsignet dem. Og den berøringen, Jesu berøring, den tror jeg veldig viktig. Og det heter vel sånn, det jo sikkert noen sykepleiere her. Jeg jo gift med en sykepleier da. Og dette her med berøring, det en viktig ting blant mennesker. En god berøring som har noe med seg. Og Jesus brukte det. Han brukte det fordi at alle skulle kjenne at han var vennlig. Han var ydmyk. Han var god. Så han la sine hender på de syke også, står det. Og han helbredet dem. Jeg tenker på en historie som jeg hørte. Vi har jo vært i Sør-Amerika i mange år. 18-20 år. Som vi har bodd der ute. Jobbet der blant indianere. Og når jeg kom opp der til indianerne i Nord-Amerika, det 50 år siden i år. Så fortalte en indianer om den første sørlendingen, Berge Jonsen, nede fra Sørlandet, som kom ut til indianerne, reiste helt til Nord-Argentina, der oppe blant indianestammene. Det var ingen hvite som liksom hadde kommet inn iblant indianerne. De levde sitt eget liv på sin egen måte. Men det var mye sykdom blant indianerne. Jeg må bare gjøre det kort. Og det var slik at det var en indianergutt. Han hadde fått noe betennelse I hodet. Slik at det fortelles at det var helt betent hodet hans, og det var mark som krøyp inne I hodet. Og når trollmennene og medisinmennene har prøvd å få orden på dette her og spille for litt, så kan det hende at man går til misjonæren, vet du, og lurer på om han kan hjelpe. Og da var det at Berge Johnsen kom inn I leiren blant indianerne og så dette tilfellet, en døende gutt. Og da tenkte han, Gud, jeg har holdt på her så lenge. Be dette folket, du kan gi meg en inngang ved å helbrede denne gutten. Og så sa de, tenk, han tok hendene sine og la på det hodet. Og så ba han himmelens Gud om å helbrede denne indianergutten. Og så skjedde under. Og fra den dagen, dere, så var det en åpen dør for misjonæren inn I indianernes liv. Og de begynte å lytte til evangeliet. Og det har jo vært en kjempestor forsamling der oppe I Nord-Argentina. Den har jo telt I hvert fall tidligvis over 2000 medlemmer. Og det har spredt seg ut over hele, så I dag det jo mange menigheter der oppe, og en stor virksomhet. Et eksempel på godhet og vennlighet. Han rørte ved dem. Så gikk han også praktisere det, røre ved vennlighet. Halleluja. Hva tror du der I Getsemanehagen? Peter skulle forsvare sin mester og herre. Han tok et sverd, står det, og han hugg øret av en av de som kom der for å gripe han. Og da det at Jesus tar den der ørebiten som falt av og får den på plass igjen og gjør det ut for en helbredelse. Tenk på det. Dette var I Getsemane, det var før korsdøden. Kanskje det siste hundre han fikk være med på den måten, men han rørte med sine hender ved mennesker. Så det en ting som vi legger merke til. Paulus han skriver I Romebrevet, han skriver om dere fylt med godhet og kunnskap, slik at dere kan rettlede hverandre. Det også en del at vi kan bruke godhet og kunnskap og kombinere den, ikke for å rakke ned på hverandre, sånn som det ligger veldig lett mange ganger å gjøre, og komme med bemerkning og sånn, men kombinere kunnskapen med godhet, slik at vi kan hjelpe hverandre, rettelig hverandre. Jeg husker når jeg var helt ung evangelist, reiste på Finnmark, så hadde jeg lagt meg til en uvane når jeg preka. Jeg bør jo ikke si hva det for noe. Kanskje noen har den uvanen. Men I hvert fall så var det han som var pastor I menigheten der. Han tok meg til side og sa han, det så koselig, sa han, å ha deg her I menigheten, og du jo med. Men så det en ting som jeg har lyst til å si til deg, sa han, for når du preker, så sier du det der ordet igjen og igjen. Og det litt skjemmende, sånn. Når jeg sier det til deg, så det ikke for å rettesette deg, men det bare for å hjelpe deg, sånn. Skjønner du? Altså, godheten forbindes med dette her, med kunskap, for at vi skal bli bedre mennesker, tjene Gud enda bedre. Det et fint trekk også. Og så det jo, ja, det jo mange som gode, og generøse og vilje til å tjene Jesus. Nå kan det jo også sies at det å være mild og god og dette her vennlig, altså Guds godhet, det ikke snillisme, hvis du tenker deg liksom at ja, nei, da. Det går så greit, så. Nei, Jesus han rydda opp han I tempelet. Han kom dit og han så at de var jo opptatt med helt andre ting enn det tempelet var bygd for. Og da står det han drev dem ut. Pengevekslerne og duekremmene og alt dette her, de skulle jo bare gjøre gudstjenesten mye lettere, vet du. Man skulle slippe å gå ned I byen for å kjøpe offerdyr. Det kan du få her igjen. Det koster litt mer da, men det, da slipper du jo liksom, ikke sant? Og så gjorde man forretning på dette her. Og, ja, men jeg kommer fra utlandet. Ja, da, vi veksler penger her også, vi skjønner du. Det, bare gå bort der, den boden der borte, der veksler de penger. Og så man tjener på det også, vet du. Og så kommer Jesus, og så ser han dette her, og så hiver han de ut alt sammen. Ja, jeg kan ikke akkurat si mildhet da, men... Men han var rettferdig, og han var god. For det med å være god og rettferdig, da kan du ha litt av det med strenghet også. Og det vil jeg si, Jesus, han var streng på dette her. Derfor står det I salmen, så står det, Herren god, og han rettskaffen. Derfor viser han syndere veien. Ja. Så... Jeg tror at det Jesus tenkte på, og det har jeg lagt merke til I Bibelen, at når han hadde hivet ut disse herre, pengevekslene og de salgsbodene og det, så står det at blinde og halte kom til tempelet, og han helbredet dem. Altså, nå forstår du, det var det tempelet var for. Så vi må ikke miste liksom hensikten med det vi holder på med. Det har med vennlighet og med godhet å gjøre. I den forbindelsen, så når jeg forberedte dette her, så for litt siden så leste jeg denne boka av Hans Nilsen Hauge. Og du vet, når han var rundt og hadde prekte på bygdene, så kom han til en husmannsplass, står det, og hadde oppbyggelse. Talte Guds ord, men det var jo ikke lov. Det var jo bare... prestene som kunne forvalte Guds ord, ikke en legmann. Og da kommer skolemesteren på stedet, og han sint. Og han kommer inn, og du holder på med her, sa han, du har ikke lov til dette her. Og han liksom var veldig brutal mot Hauge. Og han knyttet neven til han, og han slo til Hauge. Og da står det, vet du, der I boka, at Hauge skulle ha sagt, Jeg har også never, sa han. Men jeg bruker det til noe som godt. Ja. Du kjenner den der av og til, ikke sant? At vi har lyst til å slå igjen litt. Men der har du nettopp dette her med det åndelige livet. Med godhet, med vennlighet. Det vi har lært av Jesus, han som ikke slo igjen. Han som ikke tok igjen, men nettopp kunne ha denne balansen I livet sitt. Ja, Guds vennlighet og Guds godhet. Du vet, det jo veldig mange som har et forvrengt bilde av Gud. Vi hører det når det ulykker og sånn. Åh, tenk at Gud kunne tillate. Tenk at Gud gjorde sånn. Tenk at han gjør, og Gud, han den som står bak alt det vonde som skjer. Det Gud. Og de ser på Gud som en sånn ubarmhjertig dommer, ferdig til å sende synderen ut I mørket. Mens vi når vi leser Bibelen, så står det jo noe helt annet beskrevet der. Det står om Gud at han barmhjertig, at han nådig, at han miskunnelig. Og Jesaja, han skriver om Gud som den gode hyrden som leder jorden og bærer lammene. Altså et helt annet bilde av Gud I himmelen. Så dette det bildet som vi skal være med og gi av Gud. Det bildet som Bibelen gir. Ja da, han taler om, om den hellige ånd, vet du, så sier han at vi som onde, hvis vi vet å gi våre barn gode gaver, vi gir jo ikke barna en skorpion når de ber om et egg. Hvis vi gir våre barn gode gaver, hvor mye mer skal da ikke far I himmelen gi? Hva forteller det om? Om en god Gud, om en barmhjertig Gud. Og så synger vi med salmisten. Pris Herren for han god. Pris Herren for han god. Og så husker jeg at jeg hadde I den gamle Bibelen min, jeg har jo hatt mange da, de blir litt fillet etter hvert, men jeg hadde skrevet den I min ungdom, så hadde jeg skrevet, å tjene Gud, det å tjene mennesker. For det at når vi vokser opp og blir frelst, så har vi lyst til å tjene Gud, vet du. Og hvordan tjener vi Gud? I apostelgjerningen, der står det noe om det, vet du, at Gud han trenger ingenting av oss. Han trenger ikke til noen ting, for det han som gir alle. Alt det vi trenger. Så han trenger egentlig ingenting av deg. Men hvordan skal vi da tjene Gud? Jo, ved å tjene vår neste. Altså de Gud har skapt. Der kan vi komme inn. Halleluja. Det var det første spørsmålet som Gud stilte til Adam. Husker du hva han spurte Adam om da? Adam, hvor du? Hvor du? Og da svarer jo Adam, vet du, jeg var naken, sier han, og jeg hørte du kom, så nå gjemte jeg meg. Ja, hvem har fortalt deg at du naken? Og da, det var tydelig at det hadde skjedd noe. Men Gud interessert I Adam. Han spør, hvordan det med deg? Og det burde også vi da, hvis vi skal bli tjene Gud, så kan vi også være interessert I andre mennesker. Hvordan det med deg? Hvordan det med deg? Og det neste spørsmålet som kommer, det til Kain. Hvor din bror? Ja, jeg har vel ikke noe med han å gjøre? Jo, det har vi. Vi har det. Vi har noe med hvordan vår neste Det den sosiale delen, at frelsen og det jeg har fått hos Gud, det ikke bare noe mellom meg og Gud, men det har også innvirkning på de som vi omgås med. Så vennlighet og godhet det må praktiseres overalt. Halleluja. Vi får svare som han sa, denne Hans Nilsen Hauge. Han sa til skolemesteren, ut, sa han, ut herfra. Ja, sa han, jeg skal gå, men jeg må jo betale for meg først. For jeg har sagt til kona her I huset at han skulle betale for seg, så han gjorde opp for seg. Og så sto han I døra, så sa han, det er godt å være... Det bra å være godt kledd når det så kaldt ute, sa han. Men det også bra å være utrustet med Kristi kjærlighet, slik at vi kan be for de som overfaller og forfølger oss. Skolemesteren sto I døra når Hauge gikk. Så skjedde det noe med skolemesteren, forteller Bull som skriver boka. Han gikk etter Hauge. Og så ba han om tilgivelse. Og så står det at de gikk og gikk og gikk den natta. Hele natten gikk de to sammen. Og da det led mot morgenen, så sa skolemesteren, vil du bli med meg hjem, sa han. Og det gjorde Hauge. Ser du hvordan kjærligheten kan virke? Godhet. Vennlighet, den har stor verdi. Ja, nå kunne jeg holde på her, vet du, I kveld, skjønner jeg. For dette her uttømmende. Det er jo så mange ting. Men jeg tenkte litt på dette her med godhet og gavmildhet. For det henger også litt sammen, ikke sant? Det ikke alle som... Ja, det liksom... Og så spurte jeg på bladet mitt her, så, må en være rik for å kunne være med å gi? Det jo noen som tenker liksom sånn at ja, hadde jeg bare hatt litt mer penger, så skulle jeg også vært med og gitt litt. Men altså, for meg så det liksom bare det, så vidt det rekker til. Men tenk, da leste jeg om menigheten I Makedonia, vet du. De var hardt prøvet, her står det. Og de var I dyp fattigdom. Men allikevel så ba de inntrengende om å få lov til å være med I hjelpen til de hellige og de lidende I Jerusalem. Det overrasket Paulus. Og han syntes det var fint. Ja, han sier, vet du, de gav etter evne. Ja, over evne. Det flott. Det litt... Da gir man, og så gir man litt over det. Halleluja. Av egen drift. Og det også veldig fint. Da har man liksom kommet inn. Da det blitt en frukt I livet ditt. Så dette her med vennlighet og godhet, det liksom ikke noe som bare detter ned I deg, skjønner du? For det ikke sånn på epletreet heller, at det liksom plutselig detter ned et eple og henger der. Nei, det en utvikling. Det noe som skjer under vekst. Og sånn det I kristenlivet vårt også. Det noe Gud arbeider med oss. Og etter hvert så kommer vi så langt at vi gir av egen drift. Ja. For mamma, hun sa til meg at ja, nå har du begynt å tjene penger, sa hun, for jeg jobbet hos en slakter etter skoletid. Og så tjente jeg litt der. Så sa hun, husk på tienden da, sa hun, for du jo døpt, sa hun, og hører menigheten til. Og da har vi den skikken hos oss, sa hun, at vi, sier du det? Altså, hun lærte meg om tienden da. Men det var jo fordi hun sa det da, at jeg gjorde det, selvfølgelig. Det var liksom en sånn. Men så kom det til det at hun behøvde ikke å si det til meg. Så jeg har jo lært mer enn det også, at det fint å gi tienden, men det lov å gi mer også. Så det mange som ikke har tapt på det. Så her det liksom... Og så det så flott. Du leser om eksempler på dette her med godhet. Da tenkte jeg tenkte på jobb, for eksempel, alt det som rammet han. Og han så tilbake på livet sitt, så sier han, jeg var jo øyne for den blinde. Jeg var født for den halte. Jeg var far for de fattige. Jeg var vennlig, gjestfri. Alle disse egenskapene som han hadde hatt. Det jo fint å se tilbake på da. Hvis vi også kunne si, eller noen kunne si det om livet vårt. Disse åndens frukter, vennlighet og godhet. David også, han sa, det noen tilbake av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld. Tenk så flott. Barmhjertighet, godhet, vennlighet. Og Jesus på korset, der han henger for oss, så sier han plutselig der, for der sto Johannes, og der sto Maria, Jesu mor. Og så hadde han et ord til de også, der I lidelsens stund. Og han minnte Johannes på, se der din mor, sa han, nå kan du ta henne med hjem, pass godt på henne. Godhet, vennlighet. Ja, det så mye her, så jeg må bare, det jo noe som heter ammen, det ikke det? Så jeg har bare lyst til å avslutte her, fordi at nå har dere fått mange drypp, ikke sant? Og dette går inn. Så det sånn at man får lyst til å være god I Guds rike. Fordi at vi, når vi blir mer lik Jesus, så er det, det er helt naturlig det altså, det å bli som han. Så jeg må bare avslutte med det. Du vet, Israel, de hadde ikke det med slaver og sånn. Men det hendte at hvis en ikke kunne betale sin gjeld og sånn, så kunne han gå til en kar, og så kunne han si til, jeg har ikke penger, men jeg kan være her hos deg og jobbe for deg, så at vi betaler på den måten. Er det greit? Så jeg er din trell. Så han jobbet der i huset. Noen ganger gifta de seg, fikk barn. Og, men nå var det jo en lov i Israel at det, at etter 7 år, eller 6 år, vet du, så kunne du ikke ha noen, da måtte du frigi dem, vet du. Jubelåret, og det 50. året som var jubelåret, da liksom skulle alt nullstilles. Så det var love for dette her. Men det var noen treller, vet du, som hadde hatt det veldig godt. En god herre, altså det er litt vanskelig for oss, vi har dette med slaver og sånn, det har vi liksom kjørt ut, ikke sant? Det er et uholdbart system. Men på den tiden fungerte det slik at en som da hadde en god herre, han hadde det veldig bra. Han fikk hus, og familien bodde der, og han fikk jobbe, og hadde liksom ordnet forhold. Og så kom dagen da, når han skulle slippe fri, for han måtte slippe de fri. Og da syntes han det var ille. Da. Er det ikke liksom noen måte å gjøre det på? Jo. Moseloven hadde ordnet med det. Da skulle, og hør, det er jo, da skulle han stilles ved dørstokken, står det, og så skulle husets herre stikke en syl gjennom øret hans, og liksom på en måte spikret han til dørstokken, og det skulle være et tegn da, for alle, at han vil fortsatt være her og jobbe i huset. Men nå er han ikke trell, men han er frigjort, men at han allikevel av egen vilje vil være her. Ser du stillingen? Og så bruker Paulus dette her i Galaterbrevet. Han sier, til frihet har Kristus frigjort oss. Så vi skal ikke igjen bli noen treller, men vi kan, altså ordet trell og tjener, det er egentlig, henger litt sammen. Så vi kan jo bli Guds tjenere ved at vi frivillig sier Gud har frikjøpt oss, og vi er fri, men altså vi er jo ikke frihet til å gjøre til leilighet for kjødet, sier Paulus. Men vi kan bruke den friheten til å tjene Gud, tjene hverandre. Og det er en frivillig sak. Og derfor så står det vel i Hebreerbrevet, eller i salmen tror jeg det står, han har boret øre på meg. Og det betyr rett og slett den der handlingen, at jeg har selv valgt å bli hos Jesus, og jeg har selv valgt å være en Guds tjener. Og det kan være, føre mye med seg, men dette er et valg jeg har gjort, og jeg vil bli hos deg, Jesus. Du er en god herre å tjene. Amen. Vi takker deg, Jesus. For ordet ditt her i kveld, du har talt til oss nettopp om dette som er så alvorlig i vår tid. At alle mennesker kan merke at vi er vennlige, at vi har noe av din ånd i vårt hjerte, og at vi har denne godhetens frukt. Så velsigner du oss alle sammen. Amen.